Vedeli ste, že od svojho narodenia po 16. rok života deti 21 krát zmenia konfekčnú veľkosť oblečenia? Viete čo, príčinou tejto skutočnosti je fakt, že rastieme. Hej? A hlavným hormónom, ktorý je za to zodpovedný, je tzv. Rastový hormón. To Marek by nám vedel vysvetliť lepšie ako ja. Ale u väčšiny ľudí tento rastový hormón je taký, že prirodzene vytvára v tej podmozgovej žľaze a podieľa sa na mnohých iných procesoch a dovolí rast tomu človeku a vyvažuje organizme v rôzne procesy, ako napríklad, že na raste silných kostí zdravých sa podieľa alebo reguluje takú rovnováhu metabolizmu medzi svalovou hmotou a tukom a udržiava telesné orgány. Možno viacej toho je, ale toto som sa ja dočítal v múdrych knihách. Takže stáva sa to, ale niekedy, že v niektorých prípadoch si organizmus dieťaťa vraj nevytvorí dostatok rastového hormónu pre potrebu rastu, pre ten optimálny rast, a vtedy hovoríme vraj o nanizme, o trpazlíctve. Hej? Neviem, u mužov sa údajne rozmýšľa alebo vytvára tá hranica normy výšky okolo 140 cm, u žien 135 vraj. No, neviem presne, ako by som ja nazval hormón v duchovnom vývoji, ktorý spôsobuje duchovný nanizmus. Hej. Zrejme by mal viac názvov asi, ako napríklad neochota, lenivosť, sebestačnosť. Ale faktom je, že duchovné trpazlíctvo je v cirkvi prítomné. A nemusí sa nám to páčiť. Hej. Neviem, či vieš, že Božím najvyšším cieľom pre tvoj život nie je tvoje pohodlie. Vieš to? Vieš, že Božím najvyšším zámerom nie je tvoja kariéra? Vieš, že Božím najvyšším cieľom pre tvoj život nie je dosahovanie vlastných cieľov? Je to budovanie tvojho charakteru. Aby si rástol do podoby obrazu jeho syna. Aby si rástol do podoby Krista. Teda jedna z tých podstatných úloh v našom poslaní je duchovne rásť a byť formovaný do podoby Božieho syna. Boh nám dal tú časť na zemi, ďakujeme mu za to, na to, aby sme rozvinuli a posilnili náš charakter pre čas v nebi. My sme v sérii Nič menej a ja sa dnes zameriam s vami na nič menej ako na duchovný rást. A ja by som chcel povedať, že duchovný rast, už sme o tom veľa počuli. Nemusím vám asi už ani hovoriť, že čo k tomu potrebujeme, alebo ako to robiť. Ale poviem len toľko, že stávame sa tými, alebo tým, k čomu sme sa zaviazali. Stávame sa tým, k čomu sme sa zaviazali. Prečo sme sa rozhodli? Ničím iným. Hej? Ako Božie deti potrebujeme svojím spôsobom v živote viery sa posúvať ďalej. Žijeme vierou, dúfam, že žijeme vierou. Mali by sme žiť vierou, lebo sme aj z toho ako keby splodení z viery práve slova. My máme rásť vo viere, pretože viera nie je statická, ona je dynamická, ona má v sebe život. Hej? A na jednej strane sa tešíme z toho, že veriaci všetko dostali vo viere, preto aby mohli rásť v dobrej pobožnosti. A zase na tej druhej strane my potrebujeme tú vieru rozvíjať. To není, že mám vieru dnes a zajtra mám zase tú istú vieru. Nemali by sme ju rozvíjať, mali by sme s ňou pracovať. My sme vieru dostali od Boha ako dar, nevieme si ju my nejako vyrobiť, my ju si nevieme zaslúžiť, nevieme si ju požičať. Nejakovský je to Boží dar. Hej. Ale naša zodpovednosť, moja zodpovednosť je k viere pridávať ďalšie duchovné kvality života. Hej, aby tá viera, nakoniec, ako písmo hovorí, bola dokázanou. Bola dokázanou. My to nerobíme preto, aby sme boli spasení alebo zachránení, ale robíme to práve preto, že sme zachránení a že sme spasení. A takto by to malo nejako fungovať. Hej? Viete, niektorí ľudia, ja som počul to nieraz, si myslia, že keď sme sa znovu narodili duchovne, hej, a stali sme sa účastníkmi tej Božej prirodzenosti, že automaticky budeme duchovne rásť. Že to príde samo. A my vieme, že nič sa samo neurobi. Však Nič sa samo neurobí. Pravda je taká, že duchovný rast je naozaj zámerný a vedomý proces, do ktorého sa zaviažeme, že ideme na to. Hej? A toto je tá pravda. To sa nedeje náhodou, že to tu je puf a zrazu to máme. Zrazu sme obri. Duchovný, wow, ideme. Hej? Duchovný rast sa deje tam, kde tomu ty venuješ čas. Duchovný rast sa deje tam, kde ty na to vynakladáš úsilie. A ja samozrejme. Viete, v liste Filipským 2.12 hovorí Pavol, že pracujte na svojom spasení s bázňou a trasením, lebo je to Boh, ktorý vo vás koná, ktorý dáva aj volu, aj činenie podľa jeho dobrého zámeru. No, a tento verš poznáme, my ho obvykle skúšame spájať so stratiteľnosťou a nestratiteľnosťou spasenia, ale on tu hovorí o raste, o našom raste. Tu vidíme, že sme v nejakom procese duchovného rastu, kde s nejakým spôsobom napredujeme a dôvodom toho rastu je Božia zvrchovanosť, lebo on nám to umožňuje, ale je to aj naša zodpovednosť na druhej strane. Duchovný rast a duchovná zrelosť je výsledkom záväzku, ktorý robíme voči tomuto všetkému. Voči tejto milosti od Boha, ktorú dostávame. Hej? Stávame sa presne tým, čomu sme sa zaviazali. Nebudeme inakší. Hej? Mnohým kresťanom chýba toto rozhodnutie. Preto hovorím o duchovnom nanizme, o trpazlíctve v cirkvi, lebo tento záväzok málo ľudí chce spraviť úplne, že áno, chcem rásť. Chcem ísť do toho a nech to stojí, čo to stojí. Hej? My by sme mali rozumieť tomuto poslaniu Božiemu, tomuto najvyššiemu zámeru. Takže chcem znova len tak pripomenúť, že pokiaľ ty vynaložíš preto naozaj nasadenie, úsilie. No čo to je vynaložiť úsilie? Ja to poviem veľmi jednoducho. Znamená to urobiť krok viery. Urobiť krok viery, v ktorom otvoríš svoj život pre Božie dielo premeny v tebe. Toto je to. Že dávam Bohu právo, aby menil môj charakter, aby som sa podobal teda na Krista, ako to je jeho zámer. Dávam sa mu do rúk, aby som bol povolný, aby som bol stvárnený v rukách Božích, ako ten hrnčiar, keď robí s tou svojou nádobou, s tou hlinou. Hej. A znamená to jednoducho podvoliť sa Bohu, podriadiť sa Bohu v mojom duchovnom živote, pretože som sa rozhodol, že nechcem byť duchovný trpazlík. V skutočnosti rast je niečo, čo Boh svojím duchom koná v nás, samozrejme. Keď my robíme tú svoju časť, keď otvoríme sa tomuto pôsobeniu a Boh chce. On chce. Vždy to chce. Dnes to chce a bude to chcieť aj zajtra, aby si sa stal tým, čím on chce, aby si bol. No otázkou je, ako to robiť. No, možno je dve jednoduché veci. Podriať sa úplne Bohu. To je tá prvá jednoduchá vec. Jednoduchá. Není jednoduchá. Ale je to dôležitá vec. Podriať sa úplne Bohu. Vzdaj sa všetkého. Daj sa jemu. Vieš, nemôžeš žiť, jak by som povedal, z Krista, ak nie si v ňom. Nedá sa to. Ak nebudeš v ňom, vyschneš ako vetva. Budeš suchý. To písmo hovorí. Lebo ty si potom neuvedomuješ aj svoj, ja neviem, nedostatok čistoty a možno skutočnosť tého posvetenia, ktoré potrebujeme. No my by sme mali, ako kresťania, mali mať vážne hlbokú túžbu po Duchu Svetom, aby nás plnil, aby nás zakrýval, aby sa vylievala na ňo naša, jeho moc, jeho prítomnosť, aby bola jasne hmatateľná. Nemôžeme očakávať Božie požehnanie, ako nebudeme vyhľadávať, že? A tá druhá vec, teda, podriať sa Bohu, a tá druhá vec, skús možno dnes zistiť, na akej si úrovni, kde sa nachádzaš. A tým myslím možno v tejto chvíli jednu inú vec. Neviem, či mi toto funguje. Som veľa išiel. Dobre. Prvý list Jánov, hej, druhá kapitola. Poznáte to, viacerí ste to čítali. Píšem vám, dieťatka, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad zlým. Píšem vám, deti, že ste poznali otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Ľudia v cirkvi občas posudzujú rôznych svojich bratov a sestry a hodnotia nejako tú mieru ich duchovnosti a kvality kresťanského života. O niekom sa povie, že to je veľký Boží muž. Iní zase majú malú vieru. No, ďalšia je horlivou sestrou a niekto ešte je neupevnený a nestály. No, apoštol Ján tu vo svojom prvom liste píše kresťanom a priamo tak oslovuje tu rôzne skupiny, ako to vidíte. A keď sa číta ten originál grécky preklad, nejde vás tým zaťažovať, tak zistíme, že sa tu jedná o štyri skupiny kresťanov. Štyri také fázy, ako keby rástli. To je preto som dal názov kázni, že z muža, teda z chlapca mužom, z mužom otcom. Lebo to, čo tam je, je, že hovorí tu o dieťatkách, teda o maličkých dieťatkách, o novorodencoch, o deťoch, o mládencoch a o otcoch. A tie dieťatka, to grecké slovo, keď v tomto 12. verši čítate, tak to je to tekno. Tekne alebo teknion. Predstavuje úplne maličké dieťatko, novorodeniatko. Hej? Prvými, ku ktorým to ako keby apoštol Ján sa snaží prehovárať, sú duchovné novorodeniatka alebo novorodenci, ktorí sa práve obrátili. Ktorí práve prišli k poznaniu Boha. Ktorí práve sa zrazili s Ježišom, hej, keď to tak poviem. Pripomína im tú nejakú kľúčovú pravdu pre meno Ježiša Krista, že sú im odpustené hriechy. Práve si myslím, že tá ťažoba hriechu a veľkosť Božej lásky a možnosti, ktorú nám láska dáva, sú tou otvorením tou cestou k pokániu. Cítime ťažobu hriechu a cítime lásku Božiu. A otvára sa cesta. Hej? A práve toto vedie človeka k obráteniu, k otočeniu sa v mysli, k prevráteniu jeho hodnôt. Odovzdávanie sa Bohu. A na základe evanjelia Božej zvesti, hej, sa v človeku zrazu zrodí viera, keď počuje to slovo o záchrane Ježiša Krista. Hej. A keď to vyzná a príjme ho, tak sa stáva novorodencom. Takýto človek je duchovný novorodenec. Hej. No a pre tohoto novoobráteného kresťana je veľmi dôležité, aby vedel a zažíval, že má hriechy odpustené. Lebo toto býva najčastejšie obvinenie zlého. Zažívali ste to? Hej. Víťazstvo nad pocitmi viny sú tak dôležité. Hej. Že Boh je ten, ktorý nám odpúšťa a keď nám odpustil, tak nám odpustil a zahodil do mora zabudnutia. A zase nám chce odpustiť aj to, čo ešte len príde. Hej. Dávid hovorí v 32. žalme, blahoslavený alebo šťastný je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Je to šťastný človek. Hovorím častou taktikou, ktorú diabol používa proti veriacím, je práve obviňovanie. Keď človeka obviní diabol, priatelia, bratia, sestry, zväčša sa jedná dosť o intenzívny pocit viny, až odsúdenie, často bezdôvodné, iracionálne, bez akéhokoľvek východiska. Dielo Ducha Svätého je úplne iné. Keď chce priviesť človeka k pokániu Duch Svätý, veľmi konkrétne mu odhalí, čo je v jeho živote v neporiadku. Uschopní ho zmeniť myšlenie, oľutovať hriech a napraviť život. Takže zatiaľ, čo výsledkom diablovho pôsobenia je zúfalstvo a depresia, výsledkom usvedčujúceho pôsobenia Svätého Ducha, po ktorom nasleduje samozrejme pokánie, je vždy spravodlivosť, pokoj a radosť v ňom. Tak toto je. Hej. Takže novoobrátený kresťan teda potrebuje do svojho srdca si vpísať tú veľkú pravdu, že jeho hriechy boli odpustené pre meno Ježiša Krista, ktoré vyznal nad sebou a nad svojím životom, možno keď sa pokrstil, a s ktorým sa teda môže nazývať aj Kristovec. Hej. Takže toto je tá skutočnosť pri dieťatkách. Hej. Takže je tu otázka na novorodencov, ktorú tu máte. Vieš, že máš hriechy odpustené? Všetky hriechy? Že nemusíš žiť v otroctve? Nežiješ v tlakoch obviňovania zo zlého? Rozmýšľaj, kde sme na úrovni. Hej? Ja nehovorím, že to úplne dokonale vystihuje všetko, čo tu Ján povedal, ale rozmýšľaj. Hej? Kde si? Potom tá druhá skupina sú deti. Tá skupina je v tej vývinovej etape takouto v živote kresťana, ktorú ja vo svojom liste tu nazýva, že to sú tie paidia, to sú tie väčšie deti, tie deti, ktoré sú už vychovateľné. Hej. Paidios, to sú deti, z ktorých máte aj slovo pedagogika, hej? Čiže paidagogos je učiteľ, vychovávateľ, hej? Čiže sú už vychovateľné, hej? Keď sa z toho duchovného novorodeniatka stane dieťa, ktoré nadobudne takú by som povedal istú mieru takej samostatnosti, už sa hýbe, už vie, čo je pre neho dôležité, aby začalo žiť dobrým duchovným životom a nestal sa iba nejakým náboženským teda človekom, hej, tak vtedy sa deje niečo veľmi také krásne v živote tohoto človeka. Ján týmto deťom píše, že spoznali ste otca. Spoznali ste otca. Poznanie otca. To je kľúčom k ozajstnému kresťanskému životu. My sme o tom viacej hovorili na zborovej dovolenke. Môžete si vypočuť možno tie vstupy, ktoré sme o tom mali. Ale práve toto poznanie otca posúva to Božie dieťa za hranicu vedomia, že mu boli len odpustené hriechy a ideme do osobného vzťahu, ktorý je veľmi intenzívny, ktorý je veľmi silný, ktorý je by som povedal, až životadárny v tom všetkom, čo sa deje. Podľa písma je osobné poznanie Boha podstatou večného života. Vieme o tom, že? Super. To je ten večný život, aby poznali teba, toho jediného pravého Boha. A potom áno. A toho, ktorého si poslal, Ježíša Krista. Takže Boh je našim otcom, a my máme v ňom ako keby potom výsadné postavenie, pretože on už nie je len pre nás nejaký stvoriteľ vesmíru, nie je to nejaký úžasný Boh, ktorý slovom utvoril zvieratá alebo neviem čo, ale on nás prijal do svojej vlastnej rodiny. A keď kresťan, aj keď vyrastie z takéhoto duchovného obdobia detstva, stále mu zostáva to fantastické postavenie, že sa môže nazývať Božím synom a Božou dcérou. Viete, prečo je nebo tak fantastickým miestom? Lebo tam žije a čaká na nás otec. Preto. Takže to je tá ďalšia možná otázka. Hej. Poznáš už otca? Rozumieš svojmu postaveniu syna a dcery? Sme už tam? Dobre. Tak poďme k mládencom. Tak ako dieťa rastie a stáva sa teda stále silnejším, očakáva sa od neho, že sa naučí raz stáť na vlastných nohách, hej, tak toto sa dostávame do veku, kedy už sme pomaly dospelí už, hej, mládenci, ktorí sú tu po grécky povedaní nenajskoj. A Ján tu týmto mládencom odkazuje, že ste zvíťazili nad tým zlým. Dospievajúci kresťan sa pomaly dostáva do oblasti konfrontácie, hej, s tým zlým, lebo musí viesť nejaké zápasy, potrebuje obstáť v bojoch, ktoré sú tu rôzne pokušenia, potrebuje si obliecť tú plnú výzbroj Božiu, ako hovorí Efežanom, aby mohol obstáť proti jeho útokom, proti diablovým útokom. Pretože diabla treba systematicky porážať, to nie je jednorazovka. Že, zistili sme to však, že to nie je jednorazovka. Dobre, dôležité. Výrok zvíťazili ste nad zlým neznamená, že mládenci zlému sa iba ubránili, ale že ho premohli. Všimli ste si? Nie len ubránili, premohli. A práve toto by som povedal, že kresťania počas svojho duchovného dospievania sa potrebujú naučiť. Premáhať zlé. Dobrým zlé? Premáhať zlého. Darí sa nám to? Už sme na tej úrovni? Premáhame zlého v pohode? No. Tu je písané, že v tom, čo Ján odkazuje, tie slova o víťazstve nad zlým, sa tu ako keby opakujú také skutočnosti dve. Že ste silní, mládenci, a slovo Bože rastie vo vás. Ste silní a slovo Bože rastie vo vás. Takže rovnako ako prirodzenú silu mládenci potrebujú, tak nadprirodzené Božie pôsobenie musí tam byť súčinné. K tomu teda dochádza rôznym spôsobom, priamým Božím dotykom, cez Ducha Svätého, rastie to miest, ten život duchovný v tebe skrze ducha, ktorý je v tebe, hej, ktorého ti Boh vložil, aby si ho mal v sebe. A tak môžeš bojovať dobrý boj viery. Môžeš víťaziť. A keď náhodou by si aj prehral. Čím očistí mládenec svoju cestu? Tým, že sa bude chovať podľa tvojho slova. Tým, že sa bude chovať podľa tvojho slova. Treba sa vrátiť naspäť. Hej. Pre víťazstvo nad pokušením je dôležité, aby sme si toto uložili do srdca. Takže to je tá ďalšia vec. Hej. Mládenci, dospeli pomaly. Už si ukryl vo svojom srdci Božiu reč, aby si nehrešil proti Bohu? Vieš, že nemusíš hrešiť? Vieš? Už sme tam, hej? Dobre. A otcovia, tak poviem, že od počiatku stvorenia je Božou vôľou, aby sa človek podobal Bohu. Aby ho raz dorástol do podoby Krista. Aby bol na jeho obraz, lebo ten obraz Boh do ňoho už dýchol svojím spôsobom. A preto je podstatnou duchovnou fázou otcovstvo. A tak ako je Pán Boh našim otcom, chce, aby aj my sme dorástli do otcovstva. On veľmi chce, aby toto nebola len nejaká biologická záležitosť, ktorá nám je utkvená v mysli, kde by sme boli len nejakí otcovia fyzických detí. Ale ide tu o tú duchovnú kvalitu. A tá duchovná kvalita je, kde ten mladý muž sa vlastne ani on sám nestáva otcom vtedy, keď splodí dieťa. Ale tým, že prevezme zodpovednosť za jeho život a výchovu. Ja sa pýtali, keď sa mi narodila prvá dcera, no vyjdem z pôrodnice a brat sa ma pýtal, ako sa cítiš ako otec? Som nejaký bledý, nie? Tak to je presne to, že vôbec neviem, ako som sa mal cítiť. Tešil som sa, že sa mi narodila dcera. Hej? Ale stať sa otcom, to není, že ti len pripíšu, že máš dceru alebo syna, hej? Do matriky. Ale že začneš niečo s tým človekom robiť, nejako formovať. Hej? Tak pre otcovstvo je charakteristické nesebeckosť, obetujúca sa láska a zdrojom naozaj zaistného otcovstva je náš nebeský otec, ako poznáme. Preto je, by som povedal, že bez osobného poznania Boha prakticky až nemožné stať sa otcom podľa biblických kritérií. Nemožné. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Tak znejú tie Jánove slova. Všimnite si, že všetky tie fázy duchovného rastu v sebe, ako keby tu súvisia s poznaním Boha, hej, kde novorodeniatko spozná Boha, ktorý odpúšťa hriechy, kde dieťa už väčšie spozná otca, hej, kde mládenec poznáva Božie slovo, ktoré mu dáva silu a moc víťaziť, hej, a k otcovstvu zase tu vedie ten najhlbší, najintímnejší, taký ten vzťah, ktorý sa už dotýka jeho charakteru, premeny, takej hĺbky, aby som povedal, ktorý Pán Boh s ním robí. A ten, ktorý je tu od počiatku, hej, ten sa dáva potom poznávať nám a z tohto hlbokého blízkeho vzťahu vyrastú otcovia, ak tam žijeme. Ak s tým fungujeme. A tak otcovstvo sa v živote človeka prejavuje takými dvomi vecami. To, že aký si v tvojich vlastnostiach a potom v tvojom ovoci, ktoré prinesieš. Vtedy sa prejaví. A tam to je vidno. Viete, kresťan sa stane otcom, týka sa to samozrejme aj sestier, prepáčte, ak o tom nerozprávam, hej, kde vo svojom srdci odzrkadlujeme charakteristiky Kristovho obrazu, a zároveň vychovávame deti. Duchovné. Deti. Nie len tie fyzické, ale duchovné deti. A tak možno tá ďalšia otázka je práve takáto. Už si zapojený do procesu výchovy duchovných detí? Činíš učeníkov? No, sláva Bohu, že vytvárať charakter vo mne, ktorý je podobný jeho synovi, že je úloha Ducha Svätého. Že to ja neviem spraviť. Ale tento proces premeny na Ježišov obraz nám dáva Boh, aby sme ho zvládli. To sa nazýva posvecovanie. Ale toto sa neudeje dobrými úmyslami našimi, ani našou silou vôle, ani nejakými novoročnými predsavzatiami. Toto je schopný vykonať len Duch Svätý. Toto je jeho práca. Ale my k tomu môžeme prispieť. Ako? No našimi rozhodnutiami. A keďže Boží duch žije vo mne, vždy môžem o tieto veci aj požiadať. A vieš čo, Pán Boh na teba dnes čaká, že urobíš prvý krok. Dnes. Hej. Podobať sa Kristovi však neznamená, že ho budeme napodobňovať, ale že mu dovolíme prebývať v nás. My sa snažíme ako keby napodobňovať často Ježiša, ale my mu musíme len umožniť, aby žil v nás. Dať mu priestor, aby tam fungoval. Chcem ti povedať, nečakaj na zmocnenie, že na čas, kedy si budeš viac dôverovať, kedy si budeš, povieš, že a teraz je už ten dobrý čas, aby som začal aj raz. Vieš čo, choď dopredu. Postupuj dopredu. Konaj správne veci. Rozmýšľaj jeho slovom. Nech jeho slovo žije v tebe. A ja poviem tak, že v skutočnosti, poviem vám to takto, duchovná zrelosť, keď o nej rozprávame, spočíva viac na tom, ako žiješ svoju vieru, než tomu, čomu veríš alebo čo poznáš. Ešte raz. Duchovná zrelosť spočíva viac od toho alebo na tom, ako ty dnes žiješ svoju vieru. Než na tom, čomu veríš alebo čo o viere vieš. Pán Ježiš povedal, keď to viete, blahoslavení ste. Keď to aj činíte. Presne tak. Keď to viete, blahoslavení ste. Keď to aj činíte. Vtedy sa budeme vedieť stať otcami, možno ďalších generácií vedúcich alebo čohokoľvek. A Božie dielo v našom národe môže ďalej napredovať. Voľba je na každom z nás, staneme sa len tým, čomu sme sa zaviazali. Ako často sa ti podarilo zmeniť konfekčnú veľkosť tvojej duchovnej výstroje a výzbroje odtedy, ako si sa stretol s Kristom? Ako často meníš oblečenie v tom raste, odkedy si sa stretol s Kristom? No, nikdy nie je neskoro začať rásť. Hej? Nikdy nie je neskoro. To je tá dobrá správa dnešného message aj všetkého, čo chcem povedať. Nebeskú povahu treba vytvoriť tu na zemi. Inak ju nemôžeme získať. Hej? Ja by som povedal, rozhodni sa rásť dnes. Prosím, zisti, kde si. Pros Ducha Svätého, nech ti osvetlí oči. Nech ťa uvedie do každej pravdy. Nech ti ukáže, ako je to s tebou. Nech ti ukáže a prosím, aby ti ukázal bohatstvo toho všetkého, čo pre teba pripravil. Ako človeka, ktorý pozná Boha. Ja už potom nakoniec len poviem tieto dve posledné veci. Okrem toho, že nikdy nie je neskoro začať raz. Rozmýšľaj. Prosím. Čo by Boh vo svojom slove už dávnejšie povedal, aby som vykonal? A ja som ešte ani nezačal. Čo mi Boh povedal vo svojom slove minulosti, aby som urobil, ale ja som ešte ani do toho nevstúpil. Ani som to nespravil. A možno druhá otázka, v ktorej oblasti by som mal prestať rozmýšľať svojím spôsobom a začať myslieť tým Božím spôsobom. Pane, daj mi tvoje oči. Zachraň ma od mojej múdrosti. Nech sa nespolieham na ňu. Nech si to neriešim ja. Daj mi vidieť tvojimi očami. A môžeme sa budúci týždeň zdieľať o duchovnom raste. Kde sa posúvame. Pane, nie sme žiadni hrdinovia, žiadni Avengeri, žiadni Terminátori. Nie sme. Sme slabí, ale v tebe sme silní. Sme boli padlí, ale ty si nás zdvihol. A ty, Pane, máš s nami tak úžasnú trpezlivosť. To nechápem niekedy. Ale ďakujem ti, že ju máš, lebo inak by som tu ani ja nebol. Ja ťa veľmi prosím o to, aby si vypôsobil v tvojom Duchu Svätom v nás naozaj radosť. Radosť z teba. Túžbu po tebe. Túžbu poznať tvoje tajomstvá, tvoje mystéria. To všetko, čo si pripravil pre svoje deti, aby sa kúpali v bohatstve tvojho požehnania. A odpusť nám, ak sme natoľko múdri, že si hovoríme, že netreba sa nám kúpať v tom bohatstve tvojho požehnania. Ale zároveň nás, Pane Ježišu Kriste, tak asi poviem správ zázrak. Aby sme sa vedeli od tých vecí, ktoré si myslíme, že poznáme, oslobodiť. Aby sme sa vedeli od nich oddeliť a začať ísť tvojej cestou. V tvojom vedení. V tvojom poznávaní. Žehnám všetkým týmto ľuďom, aby mohli v budúcom týždni zažívať túto premenu. Túto transformáciu. Lebo chcú. Lebo nechcú byť duchovnými trpazlíkmi. Lebo chcú byť duchovnými obrami. A to prosím pre slávu mena Ježiš. Amen. Amen.